Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues do të jeni me mua Krenare Cuboli, ndërkohë e dini që si zakonisht të shtunave ju sjellim përmbledhjen e ngjarjeve që kanë shënuar vendin në javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shfuqizimin e gjykatës speciale, të cilën e kanë propozuar 43 deputetë të Kuvendit të Kosovës, nevojitë ndryshimet kushtetuese, thonë ekspertët e qështeve juridike. Megjithatë, sipas profesorit të së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu dhe analistit politik Ilir Ibrahimi, në rast se arrihet ky shfuqizim, është shumë e besueshme që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të krijojë një gjykatë për krimet e luftës për Kosovën. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Propozimi 43 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për fuqizimin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, që njihen si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, mund ta komplikojë edhe më tej situatën në vend, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike penale ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike. Deputetët nga partitë në pushtet dhe në opozitë kanë theksuar se kërkesa për fuqizimin e gjykatës speciale mbetet në kuvend dhe presin që ajo të procedohet. Profesori të drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se propozimi procedohet në kuvend, shfuqizimi i ligjit mund të përballet me mjaft probleme. Fillimisht, sipas tij kërkohen masat për ndryshimet kushtetuese, të cilat e kanë mundësuar themelimin e gjykatës speciale. Në këtë pikë, nevojiten 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit, si dhe 2/3 e votave të deputetëve që përfaqësojnë komunitetet pakicë.
Gjithashtu do të revokohet marrëveshja ndërkombëtare e lidhur midis presidentës Kosovës atëherë atë vetë ja jagës dhe ambasador të Holandës, me cilin është vendosë që selia e kësaj gjykate të jetë në Den Haag, në Holandë. Për që është qështje mjaftë e ndërlikuar në këtë aspektin kjesë juridik penal ndërkombëtarë, për sepse kjo është edhe gjykatë ndërkombëtarë, gjykatë Kosovës, për është edhe gjykatë ndërkombëtarë.
Profesor Saliu shtoi se edhe në rast se do të mund të arriheshin votat e nevojshme për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale, drejtësia ndërkombëtare posedon variantet alternative të cilat sipas tij politikisht mund të jenë edhe më të dëmshme për Kosovën.
Edhe me supozimin se mund të arrihet shfuqizimi i ligjit për gjykatën tale, atëherë, si që kanë thanë, ndërkombëtarë në vitin 2015, po që se Kosova nuk e themelon këtë gjykatë, ta themelon Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kështu që në këtë variant, me siguri, komunitetin ndërkombëtar do të përdorë këtë variantën që të themelohet nga ana e Këshillit të Sigurimit, që kishte me qenë variant edhe ma keqe, ma negative, me pasë ma të randa për Kosovën.
Mendim të ngjashëm ka dhe njohës i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radio Evropa e Lira, i thotë se në vitin 2015, Kosova ka pasur dy alternativa, gjykatën speciale ashtu si që sot, të miratuar me ligjet e Kosovës, ose një gjykatë të themeluar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Si pas tia, sot Kosova nuk ka ndonjë situatë tjetër politike, ku do të mund të zgjidhte që të bëjë një gjykatë vendore e cila do të merrej me krimet e supozuara.
Ne prapë mbetemi në atë se çfarë ka kërkuar Bashkia Ndërkombëtare në 2015. Unë po mendoj që nëse shkohet përpara me një tentim të tillë, si ne kemi parë të klasës politike të Kosovës, atëherë do të përfundojmë me një gjykatë të Këshillit të Sigurimit, mirë po me një minus të madh. Atëherë do të humbim edhe ndihmën dhe përkrahjen e miqve ndërkombëtar, duke përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë një ndikim shumë të madh në Këshillin e Sigurimit, dhe atëherë nuk mund të paramendojmë se çfarë gjykate do të ketë në OKB, e cilat do të gjykonte krimet e supozuara në Kosovë.
Analisti Ibrahimi shpreh mendimin se veprimet e pjesës së madhe të leadershipit dhe klasës politike të Kosovës lidhur me gjykatën speciale janë të pamatura.
Unë po mendoj që ky është një amatorizëm politik të cilin po e shohim te klasa politike, që nuk po mendohet mirë se cili është interesi madhor i Kosovës, mirë po më duket se po shikohen interesa personale dhe individuale për të tekaluar një sfidë politike të cilën ata mund ta kenë, duke vendosur edhe interesin e Kosovës Kosovës para interesat e tyre.
Më 22 dhjetor të vitit 2017 kanë dështuar dy tentime për seancët e jashtëzakonshme në kuvend për të votuar për propozimin e 43 deputetëve për shfuqizim të ligjit për gjykatën speciale. Lidhur me propozimin për shfuqizimin e gjykatës speciale, ka pasur reagime të ashpra nga ambasadorët e vendeve të Kuintit në Kosovë. Deputetët e kuvendit të Kosovës aktualisht gjenden në pushim deri në javën e fundit të muajit janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Institucionet e Kosovës i kanë vetëm pak javë në dispozicion që të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Deputetët e kuvendit të Kosovës thonë se çështja e demarkacionit duhet të përfundoj sa më shpejt që të jetë e mundur. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet sfida më e madhe për institucionet e Kosovës. Qeveria tashmë e ka dërguar projektligjin për ratifikimin e kësaj marrëveshje në kuvendin e Kosovës bashkë me të gjetura të reja nga Komisioni Shtetëror për shënimin e vijës kufitare. Sa do të ratifikohet kjo marrëveshje, dilemat ekzistojnë tash e 3 vjet, nga që spektri politik mbetet i ndarë derisa nevojiten 80 vota për miratim. Zyrtarët e lartë shtetëror thonë se kjo marrëveshje duhet të përfundojë brenda muajit janar, në të kundërtën Kosova do të vazhdojë të mbetet e izoluar. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Kuçi, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë sa më shpejt që të mundur, pasi sipas këtij procesi është stërzgjatur.
Tash zoti Haradina si kryeministri si qeveri prap këtë marrëveshje e ka pruar në kuvend. Organet e kuvendit, mekanizmat e kuvendit, kryetari i kuvendit, kryesia e kuvendit duhet me pruar në kuvend. Aty janë edhe debatet, edhe vendoset kalon apo skalon. Edhe në qovë se kalon, kalon, qovë se s'kalon, prap është një proces demokratik i njohur, do më nuk ka kulon të kjeqen në këtë qështi.
Kurse deputeti i kuvendit e Kosovës nga radhë televizijës vetë vendosje, Recep Selimi, tha për Radio Evropa e Lirë se më e mira e mundshme lidhur me çështjen e marrëveshjes për demarkacionin, do të ishte sikur ajo të mos nënshkruaj në kohë.
Gjithsa çka duhet ndodh, duhet që kjo marrëveshje në parlamentin e Kosovës të refuzohet si e tillë, edhe të shfuqizohet për shkak se telefonet ky është epilogi i marrëveshjes ndërkombëtare në ratifikimin në parlament respektive. Parlamenti i Kosovës duhet të thotë jo këtij dëm të madh të shkaktuar edhe nga qeveria e kaluar e Kosovës.
Aktualisht Kosovës sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian i kanë mbetur dy kriteret e fundit për të arritur deri te procesi për liberalizimin e vizave, kriteri për luftimin e korrupsionit dhe ai për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Deputeti Selimi konsideron se çështja e demarkacionit nuk është dashur të lejohet as të pranohet si kriter për liberalizimin e vizave nga ana udhëhecve të institucioneve. Disa nga deputetët e partive në pushtet, kryesisht ata të PDK-s, thonë se marrëveshja duhet të kalojë dhe nuk është e nevojshme që të humbet kohë, pasi siç thon ata, qëndrimet e deputetëve dhe subjekteve